Bună seara, bun găsit! Premierul Dacian Cioloș declară la finalul vizitei în Statele Unite că a căutat construirea, pe lângă parteneriatul de securitate cu Washingtonul, a unei cooperări economice mai strânse în domenii precum industria auto, IT, agricultură sau sectorul energetic. Numărul site-urilor românești atacate cibernetic a crescut cu peste jumătate în 2015 față de anul anterior, iar autoritățile se așteaptă la agresiuni tot mai sofisticate. Ungaria promite Rusiei că nu va accepta prelungirea automată a sancțiunilor la adresa Moscovei și susține cooperarea pragmatică între Uniunea Europeană și puterea de la Est. Și cabinetul german adoptă un nou pachet de legi pentru integrarea migranților, un proces considerat crucial pentru Europa postbelică. Sunt câteva dintre subiectele principale sinteze internaționale ale serii la Radioul Public. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Delegația condusă de premierul Dacian Cioloș și-a încheiat vizita de 3 zile în Statele Unite, care a inclus mai multe serii de întrevederi cu reprezentanții ai administrației, culminând cu cea de ieri cu vicepreședintele Joe Biden, dar și discuții cu mediul de afaceri american. Șeful guvernului a declarat astăzi că a urmărit să dubleze parteneriatul de securitate cu Statele Unite cu unul economic. România poate oferi investitorilor americani, spune domnul Cioloș, oportunități în domenii precum industria auto, IT, agricultură sau sectorul energetic. Premierul s-a întâlnit astăzi cu 3 dintre membrii guvernului american, responsabilii departamentelor agricultură, comerț și energie, și a avut un dejun de lucru cu reprezentanții mai multor companii și asociații de afaceri prezente sau interesate de investiții în țara noastră. Petruța Obrejan a însoțit peste ocean delegația guvernamentală română și face acum sumarul vizitei, o relatare primită înaintea plecării spre București.
Discuțiile dintre premierul Dacian Cioloș și șeful Departamentului American pentru Energie, Ernest Moniz, s-au axat astăzi pe perspectivele de cooperare în domeniul energetic, ambele părți fiind interesate în dezvoltarea unor tehnologii care să aibă un impact redus asupra mediului, dar și eficiență energetică.
Avem promisiunea unor acțiuni care vor fi puse la punct în perioada imediat următoare, cu obiectivul de a pune în contact oameni care lucrează în domeniul energetic și mai ales a cercetării, dezvoltării în energie din Statele Unite și din România.
Discuțiile cu partea americană nu au vizat însă tema gazelor de șist, ci doar a exploatărilor offshore de la Marea Neagră, a explicat Dacian Cioloș. În opinia sa, valorificarea infrastructurii de transport energetic ar permite României să devină în câțiva ani un exportator de energie.
Sunt companii americane care au astfel de proiecte și i-am încurajat să continue aceste proiecte, discutând mai ales de infrastructura de transport energetic pe care guvernul are intenția să o susțină, atât acea conductă brua între Bulgaria, România, Ungaria, Austria, care ar lega Marea Neagră cu restul Europei, cât și de celelalte proiecte de interconectare cu țările vecine, care la fel ar crea anumite facilități pentru companiile care ar urma să exploreze gaz în Marea Neagră.
În urma discuțiilor cu președintele Ford Motor, Dacian Cioloș spunea că există perspective pentru dezvoltarea în viitor a investițiilor acestei companii la Craiova, iar cele câteva lucruri care îi deranjau au fost deja rezolvate, dar dincolo de acestea, România rămâne pentru cei de la Ford Motor o zonă atractivă, atât în ceea ce privește piața, cât și competitivitatea forței de muncă. El a încurajat conducerea companiei să investească și în cercetare și dezvoltare, nu doar în producție. În acest sens, guvernul ar urma să aplice o serie de facilități fiscale pentru cei care investesc în cercetare-dezvoltare, care să meargă spre reducere sau chiar eliminare. Potrivit premierului, această măsură va avea pe termen lung un impact pozitiv, mai ales pentru investitori.
Nu numai România, inclusiv din punct de vedere financiar pe termen lung, ar avea de câștigat, dar și companiile care investesc în România ar avea de câștigat dacă am venit cu astfel de facilități, fără ca aceste facilități să aibă un impact semnificativ pe termen scurt asupra bugetului, impact negativ, dar cu siguranță ar avea un impact pozitiv pe termen lung, pentru că cercetare, dezvoltare în România ar presupune și capacități de producție moderne în România în urma acestor acțiuni de cercetare, dezvoltare.
Referindu-se la stadiul în care se găsește dosarul Visa Waiver, premierul spunea astăzi că este un subiect care rămâne în continuare pe agenda discuțiilor dintre România și Statele Unite.
Legea privind securitatea cibernetică se află la avizare la Ministerul Justiției, acesta fiind ultimul aviz necesar ca proiectul să meargă la CSAT, iar ulterior să fie aprobat în guvern și să intre în circuitul parlamentar, a anunțat ministrul comunicațiilor Marius Bostan. Potrivit lui, legea este absolut necesară, având în vedere faptul că internetul nu are granițe, iar atacurile cibernetice au devenit tot mai sofisticate. Alice Georgescu are detalii.
Legea privind securitatea cibernetică este absolut necesară în condițiile în care un număr din ce în ce mai mare de computere din România au fost și continuă să fie implicate în diverse atacuri cibernetice, fără ca deținătorii acestora să aibă cunoștință de acest aspect, a declarat ministrul comunicațiilor Marius Bostan. În opinia acestuia, prin noua lege se va crea un cadru de responsabilitate pentru toți utilizatorii, astfel încât atacurile să poată fi prevenite sau efectele acestora să fie minimizate. Practic, această lege își propune să introducă un set minim de cerințe de securitate pentru furnizorii de servicii IT&C din România, în vederea protejării cetățenilor de agresiuni cibernetice. Ministrul Comunicațiilor Marius Bostan.
După informațiile existente, anticipăm atacuri cumva cu un ridicat nivel de complexitate în următoarea perioadă de timp, deoarece lucrurile se complică și tool-urile folosite sunt din ce în ce mai complexe. Și este importantă nevoia de securitate cibernetică, datorită transformărilor tehnologice, datorită faptului că din ce în ce mai multe obiecte sunt conectate la internet, tehnologia deja face parte din viața noastră, folosim tehnologia pentru a face plăți, folosim tehnologia aproape în fiecare zi și din acest punct de vedere trebuie să fim foarte atenți ca informațiile noastre, datele noastre, proprietatea noastră să nu fie la îndemâna hoților.
Centrul Național de Răspuns la Incidențe de Securitate Cibernetică, instituția care are ca rol protejarea României de atacurile online, intenționează să introducă până în 2019 un sistem extins de scanare a site-urilor găzduite în România, cu o infrastructură proprie pentru a detecta paginile de internet care afectează siguranța vizitatorilor, a declarat directorul general al centrului, Augustin Jianu. În prezent, Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică are un sistem de scanare, dar nu este suficient de performant și de rapid pentru că nu are încă o infrastructură proprie bine pusă la punct. Directorul general al centrului, Augustin Jianu.
Ce ne dorim să facem este să avem un sistem care să poată parcurge domeniile.ro, să poată parcurge domeniile pe care cetățenii României le accesează și să vadă dacă acestea sunt cumva infectate, dacă cumva distribuie malware și să le raporteze. În momentul de față suntem în etapa de lansare a procedurii de licitație. Este un proiect mai mare de 3 milioane de lei în care o să mărim pe de o parte capacitatea de investigare, pe de altă parte o să facem proiectarea tehnică a acestui sistem. Noi avem deja o idee despre cum ar trebui să arate și ce pot spune în momentul de față este că vom avea cel puțin un motor care parcurge aceste domenii cum le-ar parcurge un utilizator normal, în momentul în care tastează www în browser.
Numărul de domenii.ro raportate ca fiind compromise a crescut cu 58% anul trecut, arată datele Centrului de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică. 2.300.000 din totalul IP-urilor unice alocate spațiului cibernetic național au fost implicate în cel puțin o alertă de securitate cibernetică.
Agenda globală la Radio România Actualități. România are vocația culturală, geografică și istorică de a fi o punte între Est și Vest, între Rusia și Occident, a declarat astăzi fostul prim-ministru al Franței, Dominique de Villepin, aflat într-o vizită la București. Carmen Gavrila a fost la conferința Viitorul Europei în lumea actuală, pe care fostul premier a susținut-o în această dimineață.
Politicianul francez consideră că Europa are în prezent un rol neglijabil în politica externă globală și că ar trebui să redreseze dialogul cu Rusia în pofida temerilor istorice ale țărilor baltice și estice. Dominique de Villepin.
Am spus că România ar trebui să rămână aproape de Rusia în sensul că istoric și geografic aveți niște aturi pentru a alimenta dialogul dintre Europa și Rusia. Convingerea mea e că Europa trebuie să rămână apropiată de Rusia. Din păcate, europenii au multiplicat neînțelegerile cu Rusia în ultimii ani, deși avem nevoie de Rusia, așa cum e nevoie și de Europa în lume. Împreună cu rușii putem să reflectăm la o nouă etapă de construcție a securității europene, să lucrăm cu ei la chestiuni de securitate, să definim împreună un calendar de ridicare a sancțiunilor, în același timp cu gesturi de bunăvoință din partea rușilor, dar și din partea europenilor. Să folosim aturile europene, ca de exemplu țări ca România, care din motive istorice, culturale și geografice are capacitatea de a înțelege ce se întâmplă și la est și la vest și e bine plasată pentru a răspunde temerilor europene uneori iraționale sau bazate pe istorie. La o întrebare Radio România privind neîncrederea justificată de fapte față de Rusia, cea care a renunțat prima să nu mai respecte arhitectura de securitate europeană, Dominique de Villepin a răspuns că Europa nu a ținut cont de Rusia atunci când a propus un acord de asociere Ucrainei și nu a propus în același timp Moscovei ceva care să contrabalanceze pașii cu Ucraina. Fostul premier francez a mai spus că Uniunea Europeană, după un posibil Brexit, are doar două variante: fie aplică o mai mare integrare și merge spre federalizare, așa cum și-au dorit fondatorii
ei, fie un grup de state puternice va construi un nucleu cu reale piețe comune de energie și fiscale, la care în timp să se ralieze și alte țări ca România pe măsură ce fac progresele necesare. Dominic de Vilpea a deplâns rolul Europei pe care îl consideră neglijabil în politica externă globală și a spus că de fapt Uniunea lasă Statele Unite și China și alte mari puteri să decidă totul în zone ca Siria, Orientul Mijlociu în general și Africa.
Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a făcut astăzi o vizită la Budapesta, Ungaria numărându-se printre țările europene care au cultivat o așa numită atitudine pragmatică față de Moscova și care au insistat pe fructificarea resurselor naturale ale Rusiei. Asta inclusiv pe fondul cunoscutei și nedisimulatei admirații a premierului Victor Orban față de politica de mână forte a președintelui Vladimir Putin. Domnul Lavrov a fost primit astăzi de premierul Orban, de aici nu au apărut informații, însă declarațiile făcute după discuțiile cu omologul său ungur, Peter Szijjártó, au relevat aceeași stare de spirit din relația bilaterală. Corespondentul nostru la Budapesta, Emil Groza, cu sumarul ideilor enunțate.
Șeful diplomației ungare Peter Szijjártó a declarat astăzi într-o conferință de presă după ce a discutat la Budapesta cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov că Ungaria nu va accepta o prelungire automată a sancțiunilor europene împotriva Rusiei, iar înaintea luării unei decizii în privința acestora trebuie să aibă loc dezbateri politice la cel mai înalt nivel. Peter Szijjártó a mai spus că fără o reclădire a unei cooperări pragmatice între Rusia și Uniunea Europeană bazate pe respectul reciproc și dreptul internațional, este greu de conceput o îmbunătățire a competitivității europene. Acesta a adăugat că pentru întărirea economiei Europei este nevoie de o cuplare a resurselor naturale ale Rusiei cu tehnologiile europene dezvoltate. Peter Szijjártó a menționat că în timpul discuțiilor au fost analizate posibilitățile încetinirii ritmului scăderii schimburilor comerciale ungaro-ruse în 2015, fiind înregistrată o reducere cu 47%, iar de la începutul acestui an cu 25%, iar în acest scop trebuie intensificată cooperarea regională și impulsionate investițiile ungare în Rusia. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a afirmat că Rusia își face planurile din domeniul politicii economice conform circumstanțelor actuale și dispune de ceea ce are nevoie pentru a soluționa dificultățile cauzate de sancțiuni, pentru a depinde mai puțin de conjunctura politică generată de măsurile anumitor lideri occidentali împotriva Moscovei. Acesta a subliniat la rândul său necesitatea stopării scăderii schimburilor comerciale bilaterale și s-a referit și la extinderea capacității centralei nucleare de la Pocș, precizând că Moscova consideră că este vorba despre o investiție strategică pe termen lung care va contribui la creșterea siguranței energetice a Ungariei. În conferința de presă de la Budapesta, Sergei Lavrov a amintit și de o recentă declarație a înaltului reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, potrivit căreia nu ar fi în prezent un parteneriat strategic între Uniunea Europeană și Rusia, iar pentru restabilirea acestuia ar fi nevoie de aplicarea prevederilor acordurilor de la Minsk, nu doar de către Moscova, ci și de către Kiev. De aici rezultă că parteneriatul strategic dintre Uniunea Europeană și Rusia depinde de Kiev, care nu este interesat de acest lucru, a spus ministrul rus de externe, menționând că nu poate fi de acord cu o astfel de abordare. Răspunzând unei întrebări referitoare la posibilitatea achiziționării de elicoptere din Rusia de către Ungaria, acesta a declarat că în cazul în care este vorba despre tehnică militară rusă pe care partea ungară ar dori să o modernizeze și să o folosească, au avut loc unele discuții fiind trasate direcțiile pentru soluționarea acestei chestiuni, însă nu a oferit alte informații. Cu prilejul vizitei sale la Budapesta, Sergei Lavrov s-a întâlnit și cu premierul ungar Victor Orban, dar detaliile discuțiilor nu au fost făcute publice.
Pentru Rusia, menținerea deschisă a celor porți spre Europa, care cultivă, așa cum o face Ungaria, o atitudine pragmatică, are o miză strategică în condițiile izolării politice pe care Occidentul a impus-o Moscovei după anexarea Crimeei. Dacă în privința colaborării militare cu Budapesta, ministrul rus de externe Lavrov s-a dovedit astăzi mai degrabă discret sub argumentul că sunt negocieri în curs, el a avut mai multe comentarii de făcut asupra cooperării energetice cu Ungaria. Avem acum și perspectiva dinspre Moscova pentru vizita de azi a șefului diplomației ruse, de la corespondentul nostru Alexandru Belevski, acum în direct prin telefon. Bună seara!
Da, bună seara. Două puncte au fost menționate la conferința de presă la Vrov-Siarto. De la Budapesta este vorba de proiectul extinderii centralei nucleare Paks din Ungaria. Rusia, sperând că Budapesta va obține aprobările necesare din partea Comisiei Europene și de astfel promițând că în cazul în care proiectul va fi realizat, Ungaria va putea deveni un important furnizor de energie electrică, nu doar pentru întreaga regiune. Dar Sergei Lavrov s-a referit și la o serie de alte aspecte ale relațiilor ruso-europene în planul energiei. Astfel, referindu-se la gazoductul Nord Stream 2, care în acest moment se află în discuție, întrucât proiectul este întâmpinat cu anumite rezerve de multe țări din nordul Europei. Este vorba de un gazoduct care ar dubla actualul gazoduct Nord Stream 1, va fi prin Marea Baltică din Rusia în Germania. Sergei Lavrov a subliniat că nu este o inițiativă a Rusiei, ci a unor companii energetice din Uniunea Europeană și care o caracterizează, la fel ca și Germania, care susține acest proiect, ca un proiect strict comercial, fără niciun fel de aspecte politice. Pe de altă parte, el a criticat Comisia Europeană pentru standardele duble aplicate în cazul gazoductului South Stream, care a fost abandonat din cauza opoziției Bruxellesului, și proiectului TAP, gazoductul transadriatic, care a primit din partea Comisiei Europene excepțiile pe care nu le-a acordat South Stream-ului în ceea ce privește așa numitul pachet 3 pentru energie. Dar ceea ce este interesant în declarația lui Sergei Lavrov este că, a spus acesta, Gazprom îl analizează în prezent noi proiecte în domeniul energiei în sudul Europei și dacă, în cazul în care Comisia Europeană va aborda în mod obiectiv această problemă și nu politic, urmărind să asigure tranzitul de gaze prin Ucraina, atunci pot fi găsite soluții satisfăcătoare pentru toți. El a spus că după ce Eurocomisarul pentru Energie, Maroš Šefčovič, a declarat la începutul anului că Bruxellesul este gata să reia dialogul cu Rusia în domeniul energiei, Comisia Europeană nu a făcut niciun pas în această direcție și în aceste condiții, a spus Sergei Lavrov, Rusia va începe să abordeze direct partenerii corespunzători. Aici aș putea adăuga doar că un prim asemenea pas ar putea fi făcut în cursul acestei săptămâni cu ocazia vizitei președintelui Putin în Grecia.
Alexandru Beleaschi, corespondentul Radio România Actualități la Moscova. Parlamentul din Sofia va înlesni acordarea vizei de ședere permanentă străinilor care posedă proprietăți în Bulgaria. Sunt vizați în primul rând rușii și ucrainieni în acest moment. De altfel, rușii sunt cei mai frecvenți cumpărători de proprietăți în țara vecină, depășindu-i pe britanici care veniseră în număr considerabil din momentul aderării Bulgariei la Uniunea Europeană. Și în unele țări baltice, pe baza proprietăților de anumită valoare, cumpărătorii pot obține mai rapid cetățenia, ceea ce le înleznește circulația în Uniunea Europeană. Petio Petkov relatează din Sofia.
Guvernul Borisov a propus amendamente la legea străinilor, prin care dreptul la ședere permanentă va fi acordat într-un mod automat celor care vor cumpăra apartament sau casă în valoare de cel puțin 50.000 de euro. Până acum acest drept a fost garantat străinilor care posedă proprietăți evaluate la peste 300.000 de euro. Schimbarea a primit avizul Comisiei Parlamentare respective. Din departamentul Migrație al Ministerului de Interne a expus drept motiv pentru modificarea legii străinilor faptul că peste 300.000 de cetățeni ai fostelor republici sovietice, posedă proprietăți pe litoral și petrec o mare parte din timp în Bulgaria, contribuind la dezvoltarea economiei. Dreptul la ședere permanentă garantează străinilor posibilitatea de a se angaja în companii bulgare și de a călători în alte țări din Uniunea Europeană. Deputații socialiști s-au obținut de la vot, avertizând că din măsură vor putea profita migranții care pătrund ilegal în țară. Dreptul la ședere permanentă va fi refuzat persoanelor care nu prezintă documente de identitate. Cetățenii străini care au obținut acest drept vor putea obține și cetățenia bulgară dacă investesc 500.000 de euro într-o companie locală. Peste 300.000 de cetățeni ai Rusiei au cumpărat în ultimii 10 ani locuințe în Bulgaria. Suma investită de ruși în case și apartamente se apropie de 18 miliarde euro. Ea depășește de 10 ori investițiile directe ruse în industrie și în agricultură bulgară. Unii experți consideră că numărul real al afacerilor imobiliare realizate de ruși este cu 200.000 mai mare de cel oficial. În Bulgaria, achiziționarea sub formă unei investiții de mai multe proprietăți poate fi înregistrată cu o singură cumpărătură. Prin reducerea valorii investiției obligatorii se urmărește impulsionarea comerțului cu apartamente și vile de vacanță. Criza economică în Rusia și-a pus amprentă pe piața imobiliară pe litoral și în stațiunile montane. În 2015, vânzările au scăzut cu 15-20%. La baza interesului cumpărătorilor ruși se află factori precum apropiere geografică, absența barierei lingvistice și prețurile de 2-3 ori mai mici față de cele din Turcia, Grecia sau Croația. În Bulgaria, rușii se simt mai liberi decât în propria lor patrie. Un alt avantaj este posibilitatea de a plăti în numerar, evitând tranzacțiile bancare. Prin lege, funcționarilor de stat ruși le este interzisă achiziționarea de proprietăți în străinătate.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Miniștrii europeni de finanțe au amânat pentru luna viitoare luarea unei decizii legate de noile reglementări privind evaziunea fiscală, pornind de la scandalul Panama Papers. Ei au hotărât însă să adopte măsuri vizând combaterea fraudării plății TVA în statele membre. România a fost reprezentată de ministrul Anca Dragu, care a avut întrevederi la Bruxelles și cu comisarul pentru concurență și vicepreședintele Comisiei Europene. Tema discuțiilor a fost situația economică a României, dar și un eventual ajutor de stat pentru televiziunea română, pentru a-și putea plăti eșalona datoriile către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, EBU. Anca Dragu a subliniat că Societatea Română de Radiodifuziune funcționează bine și nu întâmpină asemenea probleme, relatează Ceraseră Rădulescu.
Miniștrii de finanțe europene ar fi trebuit să decidă în baza unei propuneri a Comisiei Europene noi reguli pentru a combate evaziunea fiscală și au amânat în iunie acest acord. Noile reguli își propun să existe reglementări noi care să împiedice corporațiile multinaționalele să-și reducă în mod disproporționat facturile fiscale. După dezvăluirile, așa numite LuxLeaks și dosarele Panama, miniștrii ar fi trebuit să adopte aceste reguli pentru a evita pierderi estimate la peste 70 de miliarde de euro la nivelul întregii Uniuni Europene prin fraude fiscale. România susține adoptarea acestor noi reguli. Ministrul român al finanțelor, Anca Dragu, a avut și întrevederi la Comisia Europeană cu vicepreședintele Irki Katainen și ieri cu comisarul pentru politică regională Corina Crețu privind situația economică a României, care se află pe creștere, a precizat ministrul român. Astăzi, doamna Anca Dragu s-a întâlnit și cu comisarul pentru concurență Margaret Vestager, legat de situația televiziunii române, care a acumulat datorii și a riscat să fie exclusă din Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, cunoscută în România sub denumirea prescurtată din engleză EBU. Ministrul finanțelor Anca Dragu a explicat solicitările făcute Comisiei Europene pentru a rezolva situația TVR. În opinia sa, televiziunea română, care are statut de instituție publică, are șansa să poată primi acest sprijin financiar, Anca Dragu.
Trebuie să discutăm cu Consiliul Concurenței și Comisia Europeană pentru a evita această situație de ajutor de stat în care se poate găsi televiziunea. Pentru că, repet, este un serviciu public pe care televiziunea îl aduce și atunci se califică la o formă de sprijin. Avem acest obiectiv pe termen scurt, să găsim soluție legală pentru plata datoriilor acumulate până în prezent și pentru restructurarea companiei.
Ministrul Anca Dragu a mai spus că una din temele discuțiilor sale cu oficiali ai Comisiei Europene, dar și cu directorul general al EBU, Ingrid Deltenre, a fost evitarea excluderii TVR din Uniunea Europeană de Radio și Televiziune din cauza datoriilor acumulate încă din 2007, în valoare totală de 16 milioane de franci elvețieni, 14 milioane de euro. Încă din 2010, EBU a anunțat că au existat mai multe negocieri pentru reeșalonarea plății datoriei TVR, conform unui plan de redresare, dar nu s-a ajuns la vreo înțelegere fiscală. EBU a adresat mai multe cereri scrise guvernului României în acest an. Amintim că din cauza acestei datorii față de EBU a televiziunii române, România nu a mai putut participa în ediția din acest an a concursului muzical Eurovision și a pierdut accesul la alte servicii acordate membrilor EBU, precum și drepturile de a transmite evenimente sportive. Oficialul român a declarat că a dat asigurări Uniunii Europene de Radio și Televiziune că această datorie va fi acoperită și că TVR își va putea menține statutul de membru al acestui organism.
Am putut putut preveni excluderea televiziunii române din EBU, pentru că în data de 19 mai a fost o întâlnire a Consiliului de Administrație a EBU care avea pe agenda acest subiect, excluderea televiziunii române în contul datoriilor acumulate și neplătite. Practic am trimis o scrisoare către ei în care le-am spus că noi căutăm aceste soluții și că vom veni cu o soluție concretă, juridică, de îndată ce avem și acordul Comisiei Europene.
Ministrul Finanțelor a precizat la Bruxelles că autoritățile române prevăd nu doar soluția financiară pentru rezolvarea situației televiziunii publice, dar și o restructurare a TVR. Ea a spus că acest proces nu este însă de competența Guvernului și nici a Ministerului de Finanțe, ci a conducerii TVR sub coordonarea Comisiilor de Cultură ale Parlamentului României. În ceea ce privește Societatea Română de Radiodifuziune, ministrul român de Finanțe, Anca Dragu, a profitat de ocazie pentru a reitera aprecierile sale față de instituția publică de radio.
Funcționează bine și nu are datorii. Într-adevăr, am fost și i-am felicitat pe colegii de la RRA pentru rezultatele bune.
Ministrul Finanțelor Anca Dragu încheie relatarea de la Bruxelles primită de la Ceresela Rădulescu. Cancelarul german Angela Merkel a dat asigurări că nu este îngrijorată de soarta acordului cu Turcia asupra migrației, în pofida avertizmentului transmis de președintele Recep Tayyip Erdoğan. Ieri liderul de la Ankara a avertizat că Parlamentul turc va bloca acordul dacă nu vor fi înregistrate progrese în privința liberalizării vizelor ce ar trebui să intre în vigoare de la 1 iulie. Măsura pare însă tot mai improbabilă deoarece Turcia nu a îndeplinit toate cerințele europenilor. Luminița Apostol explică.
Cancelarul Angela Merkel, considerată artizanul acordului realizat de europeni cu Turcia pentru a controla migrația, spune că nu este îngrijorată de un eventual eșec al acestui acord. După ședința guvernului german, cancelarul Merkel a declarat presei că probabil este nevoie de timp, dar că Germania își va respecta angajamentele. Nu sunt îngrijorată, mai degrabă aș spune că este nevoie de mai mult timp pentru a soluționa anumite probleme, a spus Angela Merkel, citată de agențiile internaționale de presă. Dar dacă Germania spune că își va respecta angajamentele ce țin de acord, Turcia a avertizat că va bloca acordul. Ieri, în ultima zi a summitului umanitar de la Istanbul, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, avertizase foarte răspicat Europa că Parlamentul turc nu va ratifica înțelegerea cu europenii în lipsa unor progrese în direcția ridicării vizelor spre spațiul Schengen pentru cetățenii turci de la 1 iulie. Însă responsabili europeni și diplomați citați de agenția Reuters au spus că probabil acest termen nu va putea fi respectat. Același lucru îl spusese de altfel chiar cancelarul Merkel luni la Istanbul, când a participat la summitul umanitar. După cum relatează Deutsche Welle, Angela Merkel a subliniat atunci că termenul fixat în acord nu mai poate fi respectat, pentru că Turcia întârzie să-și modifice legislația referitoare la lupta antiteroristă, așa cum îi cere Bruxelles înainte de liberalizarea vizelor. Aceasta este una dintre cele 72 de condiții pe care Ankara trebuie să le îndeplinească înainte ca europenii să decidă ridicarea vizelor pentru cetățenii turci. Dar Angela Merkel a mai evidențiat și altele la care sunt întârzieri, precum aplicarea reformelor în justiție și în ce privește libertatea presei, pe care a spus ea, Turcia nu mai are timp să le pună în practică până la 30 iunie. Responsabilii de la Ankara au declarat și anterior că nu se pune problema unor schimbări în legea antiteroristă. Iar astăzi, noul ministru al afacerilor europene, Ömer Çelik, a cerut Uniunii Europene să renunțe la standardele duble în lupta împotriva terorismului și a avertizat, potrivit agenției Reuters, că legăturile cu Uniunea Europeană sunt foarte importante pentru Turcia, dar nu sunt singura opțiune. Insistența cancelarului Angela Merkel de a susține acordul cu Turcia este criticată la Berlin, la fel ca și politica sa de deschidere față de imigranți. Într-un comentariu al Deutsche Welle se spune că Angela Merkel va continua să țină la acest acord în ciuda provocărilor responsabililor de la Ankara, pentru că ea nu are alternativă, în caz contrar riscând să piardă puterea.
Aeroportul Heathrow din Londra urmează să-și întărească măsurile de securitate pentru a preveni eventuale atacuri teroriste. Britanicii se vor inspira din experiența aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, după cum relatează corespondentul nostru în Israel, Dragoș Ciocârlan.
Noi măsuri de securitate sunt în curs de examinare după ce un reprezentant de rang înalt al inteligențului israelian a semnalat săptămâna trecută posibile atacuri teroriste în inima unor obiective strategice europene. Pe fondul avertismentelor de securitate, aeroportul Heathrow de la Londra intenționează să pună în aplicare un mecanism de securitate după modelul aeroportului internațional Ben Gurion din Israel. Botezat inel de oțel, potrivit publicației Times, acest mecanism presupune amplasarea de polițiști și personal personal de securitate în civil în așa numitele hubs de călătorie aglomerate și frecventate de europeni. Un sistem de securitate revizuit va avea agenți infiltrați în sările de plecări și sosiri, va fi mărit numărul personalului de supraveghere. Se are în vedere o supraveghere sporită, inclusiv a gestionării bagajelor, ca posibilă nouă măsură de securitate. Times citează de asemenea avertizmentele referitoare la organizația teroristă Stat Islamic Daesh, care pregătește atacuri, cum au fost cele de la Paris și Bruxelles de anul trecut, sau asupra unei companii aeriene rusești în Egipt. Chiar dacă nivelul de alertă este ridicat în toate aeroporturile, sunt necesare multe ameliorări în numeroase aeroporturi din Europa. Necesitatea unei noi strategii pentru Heathrow vine după ce a fost semnalat că un fost lucrător de la un fast food foarte popular, pregătit de Al-Qaeda, intenționa să comită un atac terorist sinucigaș, având ca țintă pasageri americani și israelieni la aeroportul din Londra. Presa britanică se referă la un cetățean convertit. Luna viitoare, experți britanici se deplasează în Israel pentru a studia anumite proceduri de securitate la aeroportul Ben Gurion, renumit pentru măsurile dificile, inclusiv stabilirea profilului pasagerilor pentru identificarea persoanelor considerate suspecte, în fine, gestionarea fiecărui călător. La aeroportul Ben Gurion se organizează periodic exerciții de securitate, unde sunt simulate deficiențe și înainte de toate punctele de control, la intrare și în incinta aeroportului. Pentru aeroportul Ben Gurion există și o verificare inițială a fiecărui vehicul care intră în zona publică a aeroportului.
În Statele Unite, un val de amenințări cu bombă la adresa școlilor, a colegiilor, gimnaziale și a universităților a forțat autoritățile să închidă clădirile și să evacueze pe elevi și studenți. Amenințările devin tot mai sofisticate și țin pasul inclusiv cu noile tehnologii ale comunicației, după cum explică din Washington Doina Saiciuc.
Autoritățile au închis o serie de clădiri și au evacuat elevii și studenții. Unele districte au informat că amenințările, de multe ori făcute prin apeluri telefonice automate, au inclus amenințări cu bombe. Ken Trump, expert în securitatea școlilor la nivel național, spune că amenințările sunt menite să lovească activitatea cotidiană și să atragă un masiv răspuns al poliției. Un singur caz de amenințări poate avea impact în multe state și poate chiar traversa granițe internaționale. Amenințările tind să vină în valuri, spune Ken Trump, care atrage atenția că în ultimii doi ani fenomenul a escaladat în întreaga America. Suspecții sunt adesea sofisticați. Ei pot folosi sisteme de voice over IP, protocol internet și alte tehnologii care sunt în mod virtual imposibil de detectat. Epidemia la nivel național de amenințări violente la adresa școlilor și universităților răspândește frică, anxietate și frustrare în rândul profesorilor, copiilor și părinților. Sute de școli pierd din timpul dedicat educației. Poliția risipește resurse, copiii sunt speriați, iar părinții alarmați și înfuriați. Ken Trump, care este președintele Serviciilor Naționale de Siguranță și Securitate în Școli, a condus un grup de studiu care a examinat mai mult de 800 de cazuri de amenințări cu bombe sau foc de arme în instituții de învățământ. Trebuie să ne asigurăm că școlile noastre evaluează mai întâi și apoi reacționează și nu reacționează înainte de a evalua amenințările. Școlile se pot adresa acestor probleme prin crearea unor echipe bune de evaluare, printr-o bună antrenare în evaluare și prin parteneriate de evaluare cu autoritățile de aplicare a legii, așa încât să poată controla amenințările atunci când ele lovesc comunitatea școlară. Trebuie să fie pregătite prin exerciții făcute în situații și scenarii ipotetice. Amenințările la adresa școlilor constituie o problemă care escaladează rapid. 37% dintre ele sunt trimise electronic, folosind media socială, mesaje text, telefonice, e-mail. 28% dintre acestea sunt amenințări pe media socială. Platformele online, Twitter, Facebook, Instagram, au încurajat de la bun început expresia liberă, fapt care în ultimul timp a venit cu probleme pentru că teroriștii recrutează cu ușurință simpatizanți și loialiști online, a arătat la Capitoliu experta Miranda Bogan de la Internet and Law Foundry, platformă profesională online de inovație tehnologică. Acum platformele au intrat sub presiuni multiple din partea acestui guvern, din partea guvernelor străine, din partea clienților, chiar de a face mai multe pentru a stopa răspândirea acestui tip de mesaje. Teroriștii s-au dovedit eficienți. Studiul condus de Ken Trump arată că device-urile electronice și media socială alimentează creșterea amenințărilor, în special cu noile și anonimele aplicații ca eKyek, After School, după școală și Whisper, pe care tinerii le adoptă rapid.
În Franța continuă protestele inițiate de unul din cele două mai mari sindicate, CGT, care blochează în continuare aprovizionarea cu combustibil a stațiilor de benzină și care astăzi a atras în grevă și una din cele 19 centrale nucleare. În pofida dificultăților de aprovizionare nu se pune problema unor blocaje importante în economie, deși patronatele din domeniile afectate avertizează că protestele deja încep să aibă impact economic și că pot conduce anumite companii mai fragile la faliment. Motivul protestelor sunt niște modificări legislative care ar putea permite antreprenorilor să angajeze și să concedieze mai ușor. Temeri chiar mai mari sunt legate de buna organizare în Franța a campionatului european de fotbal Euro 2016, programat să înceapă pe 10 iunie. Corespondentul nostru la Paris, Tudor Țepeneac, relatează.
Situația este deosebit de încordată în Franța pe plan social. Noi greve au avut loc și astăzi în transporturi, avioane, căi ferate, transporturi urbane, împotriva așa numitei legi El Khomri, o nouă lege a muncii, care își propune să flexibilizeze contractele salariaților și din această cauză, ea este contestată de sindicate, dar și de o mare parte a opiniei publice. De câteva zile încoace, sindicatele au început noi forme de acțiune, blocând rafinăriile de petrol și depozitele de carburanți, ceea ce a îngreunat considerabil aprovizionarea benzinăriilor. Unele benzinării nu au mai avut deloc carburanți, iar la altele, automobiliștii au trebuit să stea la coadă ore în șir, cantitățile vândute fiind limitate la 20 de litri. Pentru mulți francezi este o situație dificilă, ei depinzând de mașina personală pentru a se putea deplasa la locul de muncă. Autoritățile de la Paris au cerut forțelor de ordine să intervină. Uneori au avut loc ciocniri destul de violente cu greviștii pentru deblocarea rafinăriilor și a depozitelor de carburanți, dar ele nu au rechiziționat încă unitățile de producție și stocaj, așa cum legea le permite să facă. O situație atât de încordată nu a mai avut loc din 2010, atunci când președintele de dreapta, Nicolas Sarkozy, a vrut să impună cu orice preț o reformă a pensiilor, prin care vârsta minimă de pensionare a trecut de la 60 la 62 de ani, iar vârsta pentru a avea pensia întreagă, indiferent de durata cotizației, a trecut de la 65 la 67 de ani. Contestația împotriva noii legi a muncii este condusă de sindicatul CGT, Confederația Generală a Muncii, cel mai de stânga sindicat francez. Thomas Legrand, specialist de politică internă la Radioul Național. Stânga este, potrivit ultimelor consultări electorale, minoritară. Ea își permite totuși o confruntare internă de o rară intensitate care poate conduce la blocarea țării. Sindicatul CGT nu a reușit să mobilizeze oamenii într-un mod masiv și își folosește acum într-un mod agresiv capacitatea sa de a bloca activitatea. Guvernul, la rândul său, nu a reușit să elaboreze legea prin negociere, deși acesta este principiul său social democrat pe care îl afirmă mereu. El vrea totuși acum să impună legea cu orice preț. Cei drept, autoritatea sa este în joc. Majoritatea deputaților socialiști consideră noua lege utilă și necesară, dar ea este în contradicție cu campania pentru prezidențialele și legislativele din 2012. A trecut multă vreme de atunci, dar este ultimul contract democratic încheiat de francezi cu forțele de stânga. Orice s-ar spune, nimeni nu a votat pentru politica aplicată astăzi. Mâine sunt prevăzute din nou greve și manifestații în toată Franța, la chemarea celor mai multe dintre sindicate, va fi a 8-a zi de mobilizare împotriva noii legi a muncii.
Să amintim în același context și de protestele din Grecia, avertismentul transmis de Ministerul Român de Externe celor care călătoresc mâine acolo. Sindicatele transportatorilor urbane au anunțat pentru mâine organizarea unei greve care va duce la întreruperea circulației transportului în comun din Atena. Intervalul 11-16 vor fi blocate metroul, tramvaiul și trenul urban, iar autobuzele și troleibuzele nu vor circula nici ele până la ora 17. Mai reamintește și de aplicația pentru telefoane mobile, Călătorește în siguranță, cu cele mai noi informații legate de situațiile speciale. Și în fine, la nivel mondial este nevoie de un schimb automat de informații fiscale, în paralel cu desființarea conturilor anonime. Ideea a fost avansată la dezbaterea, dincolo de Panama Papers, cum să realizăm justiția globală desfășurată astăzi la București. Ramon Alexandrescu a fost acolo.
Una dintre principalele căi pentru stoparea sărăciei este crearea unor instituții supranaționale care să creeze un set de reguli la nivel global care să fie respectate de către toate statele, a spus Victoria Stoiciu, coordonator de programe la Fundația Friedrich Ebert.
Tema discuției de astăzi a fost justiția globală și Panama Papers, cum putem să obținem mai multă justiție la nivel global. Principalele teme care au fost enunțate în cadrul dezbaterii au fost accentuarea sau scoaterea în evidență a gradului foarte mare de inegalitate de la nivel global este într-o continuă creștere și în interiorul statelor, dar și la nivel global, începând cu anii 90-80, chiar suntem într-un trend continuu de creștere a inegalității. De asemenea, a fost menționat și nivelul alarmant de sărăcie la nivel global. Dreptul la o viață decentă, în care să nu suferi de foame și de subnutriție, este un drept al omului, care în momentul de față este încălcat, pentru că avem milioane și milioane de oameni în lume care mor de foame sau suferă de subnutriție.
Este nevoie de un schimb automat de informații fiscale în paralel cu abolirea conturilor anonime pentru a fi evitate fluxurile financiare ilicite și a se obține mai multă justiție globală, a mai spus Victoria Stoiciu. Dacă suspectezi că cineva are un cont în Elveția, ar trebui să existe un schimb automat de informații.
S-a vorbit despre paradisurile fiscale, despre daunele și scurgerile de bani pe care acestea le produc la nivelul statelor națiune, dar și la nivel global, contribuind la creșterea inegalității. Trebuie să ne gândim că dacă acești bani ar fi, valoarea cărora e estimată la 6 trilioane de dolari, dacă o parte din acești bani ar fi folosiți, ar putea rezolva categoric multe probleme legate de sărăcie și subnutriție la nivel global. Sclavia este o încălcare a dreptului omului, sărăcia la fel, deci trebuie eliminată.
Relatarea Ramonei Alexandrescu încheie emisiunea din această seară.